Deuteronomio Kabanatang 27. At si Moises at ang mga matanda sa Israel ay nag-utos sa bayan na sinasabi, "Ganapin mo ang lahat ng utos na iniutos ko sa iyo sa araw na ito. At mangyayaring sa araw na iyong tatawirin ang Jordan na patungo sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, ay maglalagay ka ng malalaking bato at iyong tatapatan ng argamasa. At iyong isusulat sa mga ito ang lahat ng mga salita ng kautosang ito, pagka iyong naraanan, upang iyong mapasok ang lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, na isang lupaing binubukalan ng gatas at pulot, na gaya ng ipinangako sa iyo ng Panginoon, ng Diyos ng iyong mga magulang. At mangyayari na pagtawid mo ng Jordan, na iyong ilalagay ang mga batong ito, na iniuutos ko sa iyo sa araw na ito, sa bundok ng Ebal, at iyong tatapalan ng argamasa. At dooy magtatayo ka ng isang dambana sa Panginoon mong Diyos, ng isang dambana ng mga bato. Huwag mong pagbubuhatan ang mga ito ng kasangkapang bakal. Iyong itatayo sa buong bato ang dambana ng Panginoon mong Diyos, at maghahandog ka roon ng mga handog na susunugin sa Panginoon mong Diyos. At ikaw ay maghahain ng mga handog tungkol sa kapayapaan, at iyong kakanin doon, at ikaw ay magagalak sa harap ng Panginoon mong Diyos. At iyong isusulat na malinaw sa mga batong yaon ang lahat ng mga salita ng kautosang ito. At si Moises at ang mga saserdote na mga Levita ay nagsalita sa buong Israel na sinasabi, "Tumahimik ka at dinggin mo, O Israel. Sa araw na ito ay naging bayan ka ng Panginoon mong Diyos. Iyong ang susundin ang tinig ng Panginoon mong Diyos at tutuparin mo ang kanyang mga utos at ang kanyang mga palatuntunan na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito." At ibinili ni Moises sa bayan ng araw ding yaon na sinasabi, "Ang mga ito'y tatayo sa ibabaw ng bundok ng Gerizim upang basbasan ang bayan, pagka inyong naraanan na ang Jordan, ang Simeon at ang Levi, at ang Huda, at ang Isakar, at ang Jose, at ang Benjamin, at ang mga ito'y itatayo sa ibabaw ng bundok ng Ebal upang sumampa, ang Ruben, ang Gad, at ang Aser, at ang Zabulon, ang Dan, at ang Neptali, at ang mga Levita ay sasagot at magsasabi ng malakas na tinig sa lahat ng mga lalaki sa Israel, 'Sumpain ang taong gumagawa ng larawang inanyuan o binubo, bagay na kanumaldumal sa Panginoon, nagawa ng mga kamay na manggagawa at inilagay sa dakong lihim, at ang buong bayan ay sasagot at magsasabi, siya nawa. Sumpain niyong sumira ng puri sa kanyang ama o sa kanyang ina, at ang buong bayan ay magsasabi, siya nawa. Sumpain niyong bumago ng muhon ng kanyang kapwa, at ang buong bayan ay magsasabi, siya nawa. Sumpain niyong magligaw ng bulag sa daan, at ang buong bayan ay magsasabi, siya nawa. Sumpain niyong magliko ng matuwid ng taga-ibang bayan, ng ulila at ng babaeng bao, at ang buong bayan ay magsasabi, siya nawa. Sumpain niyong sumiping sa asawa ng kanyang ama, sapagkat kanyang inilitaw ang balabal ng kanyang ama, at ang buong bayan ay magsasabi, siya nawa. sumpain yong sumiping salinmang hayop. At ang buong bayan ay magsasabi, siya nawa. Sumpain yong sumiping sa kanyang kapatid na babae, sa anak ng kanyang ama, o sa anak na babae ng kanyang ina. At ang buong bayan ay magsasabi, siya nawa. Sumpain yong sumiping sa kanyang biyanan. At ang buong bayan ay magsasabi, siya nawa. Sumpain yong sumakit ng lihim sa kanyang kapwa. At ang buong bayan ay magsasabi, siya nawa. Sumpain yong tumanggap ng suhol upang pumatay ng isang taong walang sala. At ang buong bayan ay magsasabi, siya nawa. Sumpain yong hindi umayon sa mga salita ng kautosang ito upang gawin. At ang buong bayan ay magsasabi, siya nawa.